subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo khamiisa bisha oktoobar sanadka 2020-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigu ah sahra cabdi axmed iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii xalay dhex martay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeen ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka.
waxay tidhi shacabka Maraykanka waxa ay markhaati ka noqdeen guuldarradii ugu weyneyd ee qabsatay madaxweyne xil ka qabtay Maraykanka taariikhda dalkeen. madaxweyne Trump inta aysanba xanuunka qaadin 5 qof gudaha Maraykanka, dadkana ay ka soo laabteen Shiinaha, ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne Maraykan ah horay u qaadan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xarun lagu baaro xanuunka COVID-19 oo laga hirgeliyey duleedka magaalada Galkacyo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo laga daweynayay xanuunka COVID-19 ayaa markii ugu horreysay dib ugu laabtay xafiiskiisa oo ku yaala aqalka cad 4 shalay tan iyo markii loo ogolaaday inuu ka bixi karo isbitaalka. madaxweynaha ayaa socod lug ah oo kasoo bilaabay guriga uu aqalka cad ka degan yahay ku tegay xafiiskiisa rasmiga ah si uu uga warbixiyo hakadka ku yimid wadahadallada ku saabsan gargaarka dhaqaale ee lagu baritaarayo dadka uu saameeyey xanuunka coronavirus iyo duufaanta Delta ee ku wajahan gobollada Louisiana iyo Texas sida uu sheegay aqalka cad. Trump ayaa xilligaasi wax yar kadib bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyey in looga warbixiyey duufaanta isla markaana uu guddoomiyaasha gobollada Texas iyo Louisiana uu kala hadlay u diyaar garowgeeda. madaxweynaha ayaa doonaya inuu mar dhow la hadlo shacabka Maraykanka, laakiin faahfaahin dheeri ah weli lagama bixinin sida uu wariyaasha u sheegay Brian Morganston oo ah afhayeenka aqalka cad. dhakhtarka aqalka cad ee Sean Conley ayaa 4 sheegay in madaxweyne Donald Trump uusan lahayn calaamadaha cudurka 24 saac ee lasoo dhaafay, isla markaana xaaladda madaxweynaha ay degan tahay. Trump iyo ninka doorashada kula tartamaya ee Joe Biden ayaa labadaba waxa ay sheegeen Talaadadii inay diyaar u yihiin doodii labaad ee toddobaadka soo socda loo ballansan yahay, laakiin arrinka coronavirus ee madaxweyne Trump asiibay ayaa sare u qaaday su'aalaha hareeyay sida uu noqonayo brotokolka caafimaad ee dooda musharaxiinta madaxweyne. xisbiyada mucaaradka ee dalka Kirgistan ayaa ku fashilmay 4 shalay inay soo dhisaan dowlad cusub kadib markii maalin ka hor uu iscasilay ra-iisul wasaaraha dalkaasi isla markaana la laalay doorashooyinkii baarlamaaniga. iscasilada Kubabeg Baranov oo xilka ra-iisul wasaarenimo ayaa xafiiska ku cidlaysay madaxweynaha dalkaasi Kirgistan Sooronbay Jeenbekov, kaas oo dhammaan xisbiyada ugu baaqay 4 inay bilaabaan wadaxaajoodi uu isagu dhexdhexaadinayo. wadaxaajoodayaalka kala socda 8 xisbi siyaasadeed ayaa isku dayay 4 inay xal ka gaaraan khilaafkooda, laakiin dhowr kooxood oo ballaaran ayaan ka soo qaybgelin wadahadallada iyadoo 2 musharax oo mucaarad ah oo la tartamay Baranov ay soo baxeen. guddiga doorashada qaranka ee Kirgistan ayaa laalay natiijadii doorashada baarlamaaniga dalkaasi Talaadadii lasoo dhaafay, taasoo keentay in kooxaha mucaaradka ay la wareegaan gacan ku haynta dhismayaasha dowladda iyagoo dhigaya mudaaharaadyo ka dhan ah doorashada. dhegeystayaal, warkii idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa.
aadi aada yuma tseeha Abdulqadir Muhammad Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinay iyo warkii dunida aan ku bilownay waxa goor dhaweeyta la soo gabagabeeyay dooda gobolka Utah ku dhexmareysa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo sidoo kale Kamala Harris oo ah haweeneyda u sharaxan xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden inay noqoto ku xigeenkiisa haddii uu guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee dhici doonta 3da bisha November ee sanadkan doodan waxa la socday warbixintaana nooga diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqari
aadiyan dooda kaliya ee dhexmarta madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo qofka uu musharrax ka socday xisbiga mucaaridka ah uu u soo xusho inuu ka dhigto madaxweyne ku xigeenkiisa ayaa lagu sheegaa mid ka qabow 3da dood ee 4 sanaba mar dhexmarta musharraxiinta madaxweyne nimada Mareykanka laakiin doodii xalay ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu muhiimsanayd ee dhexmarta madaxweyne ku xigeenka iyo musharraxa madaxweyne ku xigeenka taariikhda casriga ah ee Mareykanka sababtoo ah waxaa jirta walwal laga qabo in aysan qabsoomin mid amaba labada dood ee u harsan madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden kadib markii uu madaxweyne Trump haleelay dhowaan xanuunka COVID-19 inkastoo uu madaxweynaha dhowaan shaaciyay in uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo dooda 15-ka bishan waxa kale oo xiiso u yeelay doodii xalay da'da musharraxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo hadda ah 77 sano iyo madaxweyne Trump oo 3 sano ka yar dhowaanna ka soo baxay isbitaalka markii uu ku dhacay coronavirus dooda oo ka dhacday magaalada Salt Lake ee caasimadda gobolka Utah ayay Mike Pence iyo Kamala Harris isu jireen fogaandan 12 fiido u dhiganta ku dhawaad 4 talaabo waxaana dhexdooda la geliyay darbi laga sameeyay miraayad ama dhallo si looga gaashaanto faafista coronavirus sida la filayaba saxafiyadda dhexdhexaadinaysa dooda Susan Beach ayaa su'aasha koowaad ee dooda ku dhaafurtay dhibaatada baaxadda weyn ee xanuunka COVID-19 ku hayo dalkan Mareykanka Senator Kamala Harris ayaa markiiba ku boobtay maamulka madaxweyne Trump iyo Mike Pence in ay ku guuldareysteen wax ka qabashada cudurka COVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Waxay tiri shacabka Mareykanka waxa ay marqaati ka noqdeen guuldaradii ugu weyneyd ee qabsatay madaxweyne xilka qabtay Mareykanka taariikhda dalkeen waxay sheegtay in aqalka cad uu ogaa halista coronavirus ee Mareykanka 28-kii Janaayo balse aysan wax diyaar garow ah sameyn taasi beddelkeedan ay dabooleen isla markaana ay ka dhalatay dhimashada in ka badan 210,000 oo qof oo Mareykan ah Mike Pence ayaa ku jawaabay in madaxweyne Trump uu markii cudurku uu soo galay Mareykanka uu ahmiyadiisa koowaad ka dhigay caafimaadka waddanka.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China. President Donald Trump did what no other American president had ever done.
Madaxweyne Trump inta aysan ba xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka dadkana ay ka soo laabteen Shiinaha ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne Mareykan ah horey u qaadan kaas oo ah in uu joojiyay dhammaan dadkii ka soo safray Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran dunida Joe Biden go'aankaasi waa uu ka soo horjeestay wuxuuna ku tilmaamay mid naxayb ah wuxuu Pence sheegay in go'aankaasi uu badbaadiyay nolosha 400,000 oo Mareykan ah Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa sidoo kale isku wajahay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dowrka madaxweyne ku xigeenka dhaqaalaha gaar ahaan soo noolaynta dhaqaalaha Mareykanka kadib coronavirus isbeddelka cimilada siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka magacaabista garsooraha ka dhiman maxkamadda sare iyo sinaan la'aanta xagga isirka ee Mareykanka doodde xalay dhexmartay Mike Pence oo ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo Kamala Harris oo ah haweeneyda musharraxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha Joe Biden u soo xushay xilka madaxweyne ku xigeenka ayaa aad ugu duwanayd tii dhowaan dhexmartay madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden taasoo lagu tilmaamay inay ahayd doodii ugu liidatay ee laba musharrax oo Mareykan ah dhexmarta inta la xusuusto taariikhda dhegeystayaal warbixintan oo faahfaahsan iyo falanqeyn daba socota intaba waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena galabta iyo caawa
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Buqaari oo warbixinta doodaasi noo soo koobayay
haddaba waa maxay doorka iyo mas-uuliyadda madaxweyne ku-xigeenka ee Mareykanka goormee ayuusan noqon karaa madaxweynaha waddanka warbixintan waxaa ku eegaya Nuur Xasan Nuur
xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa ka mid ah boosaska ugu muhiimsan ee hay'adda fulinta dowladda federaalka ah ee Mareykanka qofka madaxweyne ku xigeenka ah ayaa ah shaqsiga ugu dhow inuu noqdo madaxweynaha waddanka waa haddii uu dhinto ama xilka laga qaado madaxweynaha markaasi talada haya laakiin dastuuriyan maxay tahay mas-uuliyadda ugu weyn ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka? Waxaa su'aashaasi aan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Texas.
Madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka waxaa mar lala soo doortaa madaxweynaha iyagoo isla socda. Dastuur ahaan hawsha uu howl u go-an ma jirto. Awoodda waddankan dastuur ahaan waxaa gacanta ku haya ama ay ku urursan tahay madaxweynaha waddanka. Hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenka waddankan waa madaxa aqalka sanadka ama aqalka odayaasha ama aqalka sare, halkaas ayuu hawsha iyo doodaha iyo arrimaha la falanqaynayo oo marka la dhaafanayo shuruuc uu odayka yahay. Intaa waxaa dheer, sidaan la socon aqalka sanadka waa 100, haddii barbar dhac ay noqdaan 200 iyo 50 oo markaa doodka taagan tahay isaga meeshuu raxo ama tiebreak ayuu leeyahay. Madaxweyne ku-xigeenka waa dhaxal sugaa haddii wax dhacan ninka ugu horeeyo oo uu ku wareegayo la wareegayo maamulka waddanka iyo hoggaanka uu noqonaya. Muhiimna waa inta marar badan ee dhacda arrinta.
Hadda waxaa xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka haya Michael Richard Pence. Waxaa xilka madaxweyne ku-xigeenka 48-aad ee soo mara dowladda federaalka Mareykanka loo dhaariyey 20-kii bishii January ee sanadka 2017. Haddaba Mike Pence waa nin caynkee ah, waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Nooro madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence waa nin ka soo jeeda gobolka loo yaqaano Indiana. Wuxuu bartay sharciga looga amaba waa sharci yaqaan. Wuxuu ka baxay jaamacadda Indiana University. Wuxuu ahaa nin markuu yaraaba han siyaasadeed lahaa. Mar kale ayuu siyaasadda isku dayay inuu dib ugu soo noqdo oo uu u ordo baarlamaanka. Wuxuuna aakhirkii ku guuleystay baarlamaanka sanadkii 2000. Waxaa kale oo uu ku dhawaaqay sanadkii 2011 inuu u ordaayo gudoomiyaha ama governorka gobolka Indiana. Wuxuuna ku guuleystay sanadkii 2012.
Kamala Harris oo uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu u soo xushay inay noqoto madaxweyne ku-xigeen haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha November ayaa ah senatarad ku dhalatay lagana soo doorto gobolka California. Waxaa iska dhalay hooyo hindi ah iyo aabo Jamaican ah. Sanadkii 2017 ayay noqotay haweeneydii labaad oo African American ah oo xubin ka noqota golaha senatka Mareykanka. Waxay sidoo kale xeer ilaaliye ka soo noqotay gobolka California. Waxay hadda noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo uu xisbiga dimuqraadiga u soo sharaxo xilka madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba maxay kaga duwan tahay haweenka ka horreeyey ee xilkan loo soo sharaxay gudaha Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Nooro, gabadha xisbiga dimuqraadigu ay u calaamasaafteen inay madaxweyne ku-xigeen u tartanto oo ku-xigeen u noqoto Joe Biden, Kamala Harris oo senatarka ah gobolka California, waxyaabo badan ayay la wadaagtaa haweenkii ka horreeyey oo u tartamay xilkan. Haweeneydii ugu horreysay 48-aad ayay tartantay, Geraldine Ferraro, waxay la dooday madaxweyne nin dib ka noqday oo markaa madaxweyne ku-xigeen u sharaxnaa oo George Bush. Tii ku xigtay waxay ahayd Sarah Palin oo 2008-dii. Waxay la dooday Joe Bidenka iminka uu tartamaya madaxweynaha, waxayna ku xigeen markaa ugu sharaxnay xisbiga jamhuuriga oo waxay la sharaxnay John McCain. Marka la eego waxyaabo badan ayay wadaagaan oo taariikh ah oo maaragtay hadhowna ayaga ay ku yaalan doonaan sumcad heer qarana. Dhanka kale waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah Kamala Harris waa gabadhii u horreysay oo madow oo runtii u tartanta oo hesha kalsoonida xisbiga dimuqraadiga ama jamhuuriga, macnaha gabadhii u horreysay oo madow. Waxay tusaale ay iska dhex arki karaan u tahay hablaha mid madow ama midab kale ee dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwa soogalootiga ah, sababtoo ah labadeedii waalida iyada dhashay labaduba soogalooti ay ahaayeen oo dalkan dibaddiisa ayay ka yimaadeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana weli ku soo laaban ololaha doorashada tan iyo markii uu ku dhacay cudurka COVID-19. Haddaba dood iyo caawo iyo guud ahaan saameynta siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence maxay ku xoojin kartaa ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha dambe? وكان مركره فارح محمود محمد
نسقو و خو كوراي مايك بينس دينتا كاتوليكا مركو يرا الا هدن اسوغو وين اادو امسن يحي ددك حتى ديمها كلي كريستانكا هايستان اي اادو قدريان مركا دان فام و خو ربي مدخوينو مركو اوردايي نين حق الدين تلاقي قدم بيواي ودتك حق الدين تقادو قادرين قادو عليان كاتلقو اوكالي وحلقو قياسة اما كاتولي قاسي نون نغانو وحلقو قياسة كوبية كنتن مليان اني 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 دتك عدية اي 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 كدو يهين مركا انتاس تري كدو هدي او هلو مايك بانيس درتي اي وغو عديان دالان ترامب ووح اي هيد وحو كحساب تمايو
doodii xalay isaga hor yimaadeen Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa ahayd halka dood ee kaliya ee ay caadiyan isla doodaan 4 sanaba mar madaxweyne ku xigeenka maamulka xilka haya iyo madaxweyne ku xigeenka uu soo xusho musharax madaxtinimada ee xisbiga mucaaridka ah markaasi
Nur Buqari aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaana la socodsiinayay warbixinada doodii xalay ee madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeneyda musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden u soo xushay inay noqoto madaxweyne ku xigeenkiisa.
Magaalada Galkacyo goob lagu baaro dadka looga shakiyay inay qabaan xanuunka COVID-19 ka ayaa laga hirgeliyay magaalada duuleedkeeda mashruucan waxa iska kaashaday maamulka Puntland hay'adda World Vision iyo sidoo kale hay'adda UNICEF mas'uuliyiinta Puntland ayaa sheegay in tani ay horumar weyn tahay xilli la xakameynayo xanuunka COVID-19 ka dad badan magaaladaasi iyo deegaanada ku dhow-dhow u soo rartay waa kan Cabdiwaxid Macallin Isaaq oo warkan ka soo diray Galkacyo
Hirgelinta goob lagu baaro bukaanada looga sheekeeyay inay qabaan xanuunka COVID-19 ayaa laga hirgeliyay daanta waqooyi ee magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug taasii oo iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hay'adaha World Vision iyo MSF Ahmed Aadan oo ka socday hay'adda World Vision oo qayb ku lahay hirgelinta qalabka baarista xanuunka coronavirus ayaa sheegay in bulshada gobolka ay agabkii baarista akeli doonaan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug
sidaan wada ogsoonahay culayska COVID-19 wuxuu ku baahay dhamaan degmooyinka oo ay gobolka Muduguna uu ka mid yahay gobollada ugu muhiimsan oo baaxadda weyn leh sidaa daraadeed waxaan aad u bogaadinaynaa in adeegii baaritaanku halkan ka bilowday isla markaana la joogteyn doono oo shaqadiisu socon doonto kaliya ma aha inuu dadka caadiga ah publiga kaliya saameeyo wuxuu xataa khatar ku yahay shaqaalaha caafimaadka oo dhawaan la ogaaday in shaqaalaha badan oo caafimaad ay xanuunkii si lama filaan u saameeyay sidaa daraadeed meel kasta oo shaqaalaha caafimaad joogaan waxay u nugul yihiin in xanuunku ku faafo sidaa darteed waxaa muhiim ah in qayb walba oo ka mid ah bulshada iyo degmooyinka la gaarsiiyo adeegii baaritaanka
duqa degmada Galkacyo dhanka Puntland Asaahid Sayn ayaa hirgelinta sheybaarkan sheegay in baahi weyn looga qabay magaalada Galkacyo
waa fursad qaali ah maanta ay noo soo hoyatay degmada Galkacyo hadaanahay iyo gobolka Mudugba in sheybaarkii maanta aanu daah furayno waa xarga ka jirayno COVID-19 ka lagu baaray waxaa horay u jiday in aan Istanbulkan kala qaaday la diri jiray oo muddo la sugu jiray waa idii cidintaas hata uu maqan yahay in dadka uu si saameeyo cudurkii laakiin Ilaahay ma diis weeye waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay kasikoona waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland
inkastoo magaalada Galkacyo aysan horay u lahayn xarun lagu baaro bukaanada looga shakiyo in ay qabaan xanuunka COVID-19 isla markaana baaritaankooda loogu dirigiray magaalooyinka Garoowe iyo Dhuusamareed haddana hirgelinta sheybaarkan ayaa meesha ka saari doona safarkii saacadaha qaadan jiray Cabdirisaaq Xirsi Xasan agaasimaha wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ka warbixiyay xaaladda xanuunka coronavirus ee deegaanada Puntland iyo sida haatan ay xaaladu tahay
Puntland kaasku weeraray xalay hal 23kii Abril inay hadda umalaynaya oo diagnosis sheebaar lagu sameeyay inta ka dambeysay 523 kiis bay ilaashay marayeen dadka positive ka noqday waxaa ilaadad 5000 gaaraya baan laga baaray marka waxaan rabnaa wuxuu soo maray heerar haddeer waqti aan la joogo waxaan u dareemaynaa hadda 5 bari ama asbuuc ugu dambeeyay in uu jira laba kacleyn oo aad u badan yahay hadda dadka positive ka noqonaya oo badan.
Agaasima Cabdirasaaq ayaa saluug ka muujiyey qaadasho la'aanta fariimaha ka dhanka ah COVID 19 ee qaybaha bulshada gobolka Mudug.
Waxaa kale oo muhiim ah oo runtii waddankeena ka jirta wacyigelin kastoo la sameeyey weli inuu cudurka qaabka loola tacaalayo ay yar tahay. Waxaa dadka aada ugu yar la isticmaalo afxirka. Waxaa runtii dadka Soomaali dhaqankeedoosa ahayn waxaa loo yaqaano kala durugsanaanta inaga xataa. Runtii waxaa rabaa inaan halkan ka sheego cudurku sida hadda caalamka la sheegay waa uu jirayaa waana uu sii jiri doonaa ilaa intii muddaa. Waxa keliya oo laga hortegi karana waxa weeye arrimaha muxuu ahaa tallaabooyinka khubarada caafimaadka ay sheegaan in la isticmaalo.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Green ayaa bulshada labada dan ee gobolka Mudug u sheegay in si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan shaybaarkan.
Dadkaas dhammaantood qofkii xanuunka isaga shakiya ama calaamadihiisa arka ama dhammaantood waxaan u baahinaynaa in maanta si rasmi ah u shaqo bilaabay shaybaarkii xanuunka lagu baarayay oo halkan isaga baaro. Qofkuna inuu isbaaro oo ogaado ciladiisa waxay xalka noqonaysaa xanuunka hayo inuu ogaado oo hadduu iska shakiyo isbaaro haddii laga helana oo wixii tallaabooyin isla tacaalida uu qaadan lahaa haddii laga waayona oo xanuunna kale isaga baari lahaa ayana uu go-aan kale u qaadan lahaa. Waa muhiim marka dowladda galmudug oo deriska nala walaalaheen oo reer gaalka cawdi reer mudug iyo kulli aan salanahay ayagana waxaa leenahay shaybaarkan waa idiin furan yahay. Haddii aan dhinaca kale gaartaa laga hirgelin ogaalkay lagaba hirgelin waa idiin furan yahay. Waa cidii u baahan magaalada alxamdulilah waa nabad, socodkii waa fiican yahay, wax walba waa fiican yihiin. In dhammaan dadka Soomaaliyeed ay si isku mid ah ay mataqaanaa adeega halkan uga faa'iidaystaan baan usoo jeedinaynaa.
Xanuunka COVID 19 ayaa mar kale dunida kusoo laba kacleeyey waxaana sida wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay qaybo ka mid a gobollada dalka laga helay bukaano qaba a coronavirus iyadoo deegaanada laga soo calaamadeeyey ay ka mid tahay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka Galmudug. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka Galmudug ee gobolka Mudug Cabdi Maxamuud Xirsi oo v o a la hadlay ayaa u sheegay in baaritaano ay sameeyeen lagu helay bukaan qaba xanuunka COVID 19 bishiina weydaaratay hase ahaatee ay jiraan bukaano kale oo laga helay calaamadaha COVID 19. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Dowladda Victoria ee dalka Australia ayaa ku dhawaaqday in dib ardaydu ay ugu laabtaan iskuulada Isniinta soo socota iyadoo muddo ku dhawaad 6 bilood ay ardaydaasi tacliintooda ku qaadanayeen qaabka onlineka ah. Wariyaha v o a da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warkan ka soo diray dalkaasi.
Isbuuc hadal soo dhaafa iyuu premierga wuxuu shaaciyey inay iskuulada lagu noqonayo ardada kulligoodna kuma noqonayaan, step by step ay ugu noqonayaan.
Waa toddobaadkii ugu dambeeyey ee iskuulada Melbourne ardadu ay ku qaadanayaan daruustooda qaabka onlineka ah iyadoo la qorsheynayo in dib iskuulada loogu laabto Isniinta soo socota iyo toddobaadka ka dambeeya. Si aan arrintan wax badan uga ogaano waxaan qadka telefoonka kula xidhiidhay mid ka mid ah macalimiinta iskuuladaasi oo Soomaali ah. Maxamed Xasan Garabey ayaan marka hore weydiiyey inuu noo faahfaahiyo qaabka loogu laabanayo iskuulada iyo duruusta folka folka ah oo dib u bilaaban doonta.
Ha baaf, marka waxay ku noqonayaan ardayda Isniinta soo socoto oo ah 12-ka bisha Oktoobar waxaa ku noqonayo prep, grade 1, grade 2, E7 iyo VCE. VCE waa certificate ay bixiso magaaladan Victoria oo ka duwan tahay magaalooyinka kale muxuu ahaa Australia. VCE waa Victorian Certificate of Education. Marka waa waxay ka kooban tahay ardayda dhigto year 10, year 11 iyo year 12 oo maadooyinka VCE-ga qaato ayaa iskuulka ku noqonaya. VCE-gaas waa cunuga markuu iskuulka dhameeyo buundooyinkiisa uu jaamacadda ku aadayo ayay ku kooban tahay VCE-gaas. Marka ardayda VCE-ga qaadato ayaa iskuulku noqonaya oo ku kooban year 10, year 11 iyo year 12. Kuwan yararkana waxaa waaye year 7, grade 2, grade 1 iyo prep ayaa Isniinta soo socota ku noqonaya iskuulka. Isniinta ku xigto oo ay tahay bishu 26-da waxaa ku noqonaya year 8, G9 iyo G10. G10 marka waa kuwa aan sameynin GCE-ga laakiin qaato maadooyinka kale oo caadiga saasay ay dawladdu ay maartay soo dhigtay barnaamijkaas waa barnaamijka ay iskuulada ay dawladdu leedahay
hadaba waa iskuulada dawladda kuwan oo maxamed uu ka waramay sidoo kale waxaan weydiyay iskuulada gaar ka loo leeyahay islaamig iskuulka oo Soomaali badan ay digtaan waa sidee iyaguna xaaladooda goorme ayaase lagu noqonaya
iskuulada private oo ardayda Soomaalida ay digtaan ayku waa ugooni nidaam ay kale yihiin iskuul ku noqonayaan hadda midkan aniga macalin ka ahay waxa ku noqonayaan usbuucan soo socda waxa noqonayaa 7ka grade 1 2 iyo VCE waa islaamishi sida dawladda camal ay sameeyeen iskuulada kale oo islaamiga ayagana waa si kale u gooni ah iskuulada kristiyaanka ayagana waa si kale u gooni ah marka ama dawladda si nidaamkooda qaadan karaan amnima nidaam ayagu u gooni ah maxaas u socota
ku dhawaad 6 bilood ayaa sidan ardaydu daruustooda ugu qaadanayeen qaabkan online-ka ah iyadoo dhanka kalena waalidiintu ay ku dhibanaayeen caawinta carruurtooda iyo shaqada guriga oo iyana sugeysa maxamed ayaa weydiyay caqabadaha waalidiintaasi haysata iyo in dib iskuulada loo bilaabo waxay uga dhigan tahay
haa baafu waa su'aal aad fiican niyo waalidiintu markii hore xabis kale ku jireen laba xabis ay ku jireen hadii la dhihi karo waayo waxay ahayd in ay ilmaha ilaaliyaan ay guriga ku ilaaliyaan oo haddana ay waxbaraan ay waxbarashadii ay la qabsadaan samaban waxbarashadaas iyo backgroundkaas ma haysanin marka aad iyo aad ugu dhibaneed waagaas iyo waqtigaas ay lockdownkan ku jirnay laakiinse waxaana hadda loo furay waxay dawladda ugu bilaawday inay iskuulada furto waxa waa inay waalidiintaas ay maaratay ka fududeyso dibkaas iyo culayskaas aad ku weynaa saarna oo ay and also dawladdu ma karo priority go marba waxa waa qofku inuu shaqeeyo inuu muxuu ahaa contribution uu ku sameynayo wadanka iyo dawladda iyo muxuu ahaa economy-ga marka waalidiinta hadii ilmihii laga iskuulada looga celiyo taas marka waxay keenaysaa inay waalidiinta la dhaho marka shaqada ku noqdo hadda ilmihii haday guriga joogaan ay maartay ay waalidiintii lama dhihi karo shaqo aada marka waa ilmihii marka iskuulka loogu celiyo marka dawladda next thing waxay dhahaysaa qof walba marka shaqada ku noqdaan
malaayiinta qof ee ku nool magaalada Melbourne ee xarunta gobolka Victoria ayaa caadi ula qabsaday xayiraadii la saaray maadaama ay daba dheeraatay muddo fogna ay guryaha ku jireen dhanka kalena Soomaalidu ayaa iyana la qabsaday guri joognimada maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka aadka isu booqda Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
mahadsanid Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Australia
markana dhinacii heesaha
qolkii hore
guud ahaan idaacaddeenii subaxnimo waa nagay intaa waxaa idin la socodsiinayay saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab dhinaca farsamada waxaa isku soo dubariday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kun habeen mit socota